Lucas, Kapitulo 17.
Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan.
Indi malikawan ang mga kabangdanan, nga ang mga tao magapakasala, pero kailo man siya nga mangin kabangdanan sang pagpakasala. Maayo pa nga tabiran ang iyaliog sing dako nga bato nga galingan, kag itagbong siya sa dagat, sang sa mangin kabangdanan siya sang pagpakasala, sining magamay nga kabataan. Magandam kamo, kun ang imo utod makasala, sawaya siya. Kag kun maghinulsul siya, patawara siya. Kun makasala siya sa imo sing makapito sa isa ka adlaw, kag sa tagsa kapag pakasala niya, nagakadto siya sa imo kag nagasiling, nagahinulsul ako, patawara siya.
Ang mga apostoles nagsiling sa Ginoo.
Dugangi ang amon pagtuo.
Ang Ginoo nagsabat.
Kun may pagtuo kamo, subong kadako sang binhi sang mustasa. Makasiling kamo sa sining kahoy nga si kumuro. Gabuta ang imo mga gamot, kag itanom ang imo kaugalingon sa dagat, kag magatuman ini sa inyo. Abi ang isa sa inyo, may sulugoon nga nagaarado, o kung nagabantay sang mga karnero. Kung magpauli siya halin sa uma, nagasiling bala kamo sa iya, dali, kauna, wala gid kamo nagasiling sini. Sa baylo, nagasiling kamo sa iya, ihanda ang akon panihapon, mag-ilis ka kag magsirbi sa akon, samtang nagakaon kag nagainom ako. Magkaon kag mag-inom ka o galing kung tapos na ako. Indi ba lang nga wala gid kamo sing pasalamatan sa sulugoon, kung ang ginahimo niya, amo lamang ang ginasugo sa iya? Subong man ini sa inyo. Sa tapos ninyo mahimo ang tanan nga ginsugo sa inyo, magsiling kamo, mga sulugoon man lang kami, gintuman lamang namon ang amon katungdanan.
Sang nagapakadto si Jesus sa Jerusalem, nag-agi siya sa dulunan sang Samaria ka Galilea. Sang nagapasulod siya sa isa ka baryo, ginsugata siya sang napulo ka mga aroon. Ang mga aroon nagtindog sa unhan kag nagsinggit,
Jesus nga manunudlo, kaluhuyi kami!
Nakita sila ni Jesus kag nagsiling siya sa ila.
Lakat kamo, kag ipatanaw ang inyo kaugalingon sa mga pari.
Sang nagalakat sila, nag-ayo sila. Ang isa sa ila, sang matalupang daniya nga nag-ayo na siya, nagbalik nga nagadayaw sa Dios sa mabaskog nga tingog. Nagluhod siya sa tiilan ni Jesus, kang nagpasalamat sa iya. Yanto nga tao, taga Samaria. Si Jesus nagsiling,
Indi bala napulo katawo ang gintinluan? Karun, diin na ang siyam. Nga aining dumuluong lang ang nagbalik sa pagpasalamat sa Dios.
Si Jesus nagsiling sa tao,
Tindog ka kag maglakat, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo.
May mga Fariseo nga nagpamangkot kay Jesus kung saan o mag-aabot ang ginharian sang Dios. Nagsabat siya sa ila,
Indi mahibal-an ang pag-abot sang ginharian sang Dios. Wala sing makasiling. Tan-awa ninyo, yari diri o kunyadto dito, kay ang ginharian sang Dios yara sa inyo.
Dayon nagsiling siya sa mga gintutunan,
Magaabot ang mga inadlaw, nga magahandom kamo sa pagtanaw sang isa sang mga inadlaw sang anak sang tawo. Pero indi ninyo ini makita, may magasiling sa inyo. Tanawa yadto didto, o kon tanawa yari diri, pero indi kamo magkadto sa pagpangita sini. Subong nga ang kilat, nagaidlab kag nagapasanag sang langit, halin sa piyak, tubtob sa piyak, mangin amuman ang anak sang tawo sa iya pag-abot. Ugaling dapat siya anay mag-antos sing madamo, kag pagasikwayon sang mga tao sa sini nga panahon. Subong sang natabo sa mga adlaw ni Noe, amuman ang matabo sa inadlaw sang anak sang tawo. ang tanan nagkalaon kag nagininom. Ang mga lalaki nagpalangasawa kag ang mga babae nagpalamana. Tubtob sa adlaw nga si Noe, nagsulod sa arka kag ang anaw nagabot kag naglumos sa ila tanan. Amuman ang natabo sa mga inadlaw ni Lot, nagkalaon kag nagininom sila, nagpamakal kag nagpamaligya sila, nagpananom sila kag nagpatindog sang mga balay. Pero sa adlaw nga si Lot nakagwa sa Sodoma, nagulan sing kalayo kag asupre dito sa Sodoma, kag nagkalamatay ang tanan nga mga tawo. Manging kaangay man sini sa adlaw nga ipahayag ang anak sang tawo. Sa sadto nga adlaw, ang tawo nga yara sa atop sang iya balay, indi na magpanaog sa pagkuwa sang iya pagkabutang nga yara sa sulod sang balay. Sa amuman nga bagay, ang tawo nga yara sa iya uma, indi na magpauli. Dumduma ninyo ang asawa ni Lot. Ang nagatinguha sa pagluwas sang iya kabuhi, madula niya ini. Kagang bisan sino nga nagadula sang iya kabuhi, maluwas niya ini. Nagasiling ako sa inyo. Sa sina nga gabi may duha ka tawo nga magatulog sa isa ka higdaan. Ang isa kuhaon, kagang isa ibilin. May duha ka babayi nga nagagaling. Ang isa kuhaon, kagang isa ibilin. May duha ka tawo sa latagon. Ang isa kuhaon, kagang isa ibilin.
Ang mga gintutunan nagpamangkot sa iya.
Diin bala Ginoo?
Si Jesus nagsabat.
Kundiin ang lawas nga patay, didto man magatipon ang mga uwak.